Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi nejprve, abych se představil. Moje jméno je Radek Seifert a jsem z Centra Tereza, což je centrum na Českém vysokém učení technickém v Praze. A konkrétně centrum je zaměřené na podporu samostatného studia studentů se zrakovým postižením. Byl jsem požádán, abych moderoval sekci, která se bude věnovat zápisu Braille ve speciálních vědních oborech. Dovolte mi na začátek, protože budeme mluvit o několika oborech, jednu lingvistickou poznámku, která snad ani nesouvisí přímo s předmětem naší sekce, ale je, myslím, velice podstatná. Já si ve své profesní praxi a konec konců i tady všímám určité nejednotnosti a nejednoznačnosti, která se přímo dotýká výslovnosti jména Braille či Braille. Rozhodl jsem se, přemýšlel jsem o tom, že z úcty k mým předřečníkům a k jisté zajetosti budu i já dnes respektovat to tradiční, řekl bych, vyslovování toho jména, které bylo převzáno jakoby z angličtiny, to znamená Braille bez Braille a tak podobně, a nepodržím se toho, které by mi připadalo správné a které by bylo asi správnější i z hlediska pravidel českého pravopisu týkajícího se výslovnosti cizích slov, to znamená Braille francouz, čili by to asi správně bylo Braille Braille. Ale to spíš dávám nikoliv teď jako nějakou hotovou věc, ale spíše do diskuze, kdybychom potom chtěli o tom diskutovat. Já se tedy podržím toho, že budeme mluvit o Braillu či Braillovi ve speciálních vědních oborech, a na začátek mi dovolte dát důraz na jedno slovo, které se asi bude mnohem více v této sekci objevovat, než tomu bude a bylo v sekcích ostatních. A to znamená, že my v řešení těch našich problémů, které se většinou týkají spíš tedy praxe na vysokých školách, klademe důraz na kód více než na písmo jako takové. Ten kód je pro nás univerzálnější právě proto, že ty speciální vědní obory se zabývají Braillem jako kódem, a mluvil o tom už doktor Cerha, že nejde vždycky o to motivovat k tomu, aby nevědomí čtenáři četli v tom pravém slova smyslu, ale aby Braille používali jako kód, to znamená, byli schopni si označovat věci a rozumět i nejrůznějším specifickým výstupům, byť ty výstupy nejsou určeny primárně k tomu, aby se četli, ale aby jim bylo rozuměno. Na úvod je třeba asi mluvit o některých výzvách, které stojí před všemi těmi, kteří se snaží Braille dostat někdy do slova a do písmene vecpat do speciálních vědních oborů nebo vůbec vědních oborů. Totiž je nutné uvědomit si, kolik různorodých, specifických, vizuálních, grafických zápisů dnes existuje. Myslím tím tedy vizuálních, ty, které běžně může vidět čtenář standardního písma, černotisku. Tato různorodost je konfrontována s tou poměrně značnou omezeností Braillova kódu, a to nemyslím pejorativně, ale myslím tím objektivně. Nejde jenom o to, že Braillův kód je písmo neproporcionální, což samo o sobě by tolik nevadilo. Konec konců nevědomí čtenáři si zvykli na to, že Braille je prostě větší a že se s ním natahají a nadřou. Ale jde i o to, že mnohdy grafické zápisy prostě podléhají určité módě, určitým zvyklostem, které jsou skutečně ryze vizuální. A existují někdy dobré a někdy možná ne tak dobré důvody přizpůsobit se těmto trendům. Jako minimální ukázku takového trendu bych třeba uvedl psát proloženě, psát například italikou nebo psát nejrůznějšími řezy písma. A opět jsme u těch limitů Braillova kódu, který je limitován tedy i tím, že je to písmo vlastně jednořezové a všechny značky, které se pokoušíme vtěsnat a vměstnat do toho, aby kód byl srozumitelnější a ta vypovídající hodnota byla jasnější, tak samozřejmě pro čtenáře mohou v tom finálním produktu být naopak rušivé a on může subjektivně pociťovat tyto značky jako zbytečné a nadbytečné. Samozřejmě, že existuje celá řada oborů, kde to přizpůsobování brailského kódu není tak dramatické, to znamená, že lze ten určitý jazyk oboru kódovat poměrně snadno, bez jaksi dramatických zásahů do struktury toho zápisu v daném oboru. Ale kolik ve skutečnosti těch oborů je a čeho všeho se to týká, tak o tom si samozřejmě každý z nás umí udělat sám velmi dobrou představu na základě nejenom toho, co víme a vnímáme kolem sebe, kolik oborů vědních činností kolem nás je, ale i třeba z toho, co je nám dostupné, hlavně nám, kteří pracujeme s výpočetní technikou, a to jsou například seznamy Unicodu. Takže i z těchto tabulek je zjevné, jak velké, hlavně vlastně i kvantitativně výzvy před námi stojí tak, aby skutečně studenti nevědomí byli do budoucna motivováni studovat i další a další obory, nejenom ty, u kterých dnes už ta podpora je jasnější a je zřetelnější. Samozřejmě, že naprosto dramatická situace je u těch oborů, které se neopírají o ten standardní lineární zápis. Naprosto tradičním příkladem je samozřejmě matematika a matematický kód. Ale nejenom matematika jako taková, ale uvědomme si, že pro plnohodnotné zvládnutí mnoha jedních oborů matematiku nevýjímaje, jsou podstatná i grafická znázornění, nejrůznější grafy, přímky a podobně, které pochopitelně s brailským kódem opět souvisí, protože grafy, které nejsou popsány adekvátním způsobem, jsou nevypovídající a vlastně přestávají být grafem, ale jsou jakýmsi obrázkem, na které je možná zajímavé si sáhnout, ale není třeba se k němu vracet, protože nemá jakousi vypovídající hodnotu pro toho studenta. Takže opět otázky, jak zvládnout už jenom tak v úvozovkách banální věc, jako popsat graf tak, aby byl srozumitelný, je věc výsostně někdy náročná. No a samozřejmě, že si asi každý z vás umí představit, kolik problémů nastává například u map, které jsou skutečně náročné na to, nejenom aby byly správně vnímány a aby byly dodržovány veškeré ty pravidla tyflografiky, tak jak je známe, jak jsou obecně známa, ale právě i z hlediska brailského kódu, to znamená, je třeba vyrovnat se s tím, že musíme mapu nějakým způsobem popsat, že by měla existovat legenda. Ta legenda by měla být opět vypovídající a užitečná. Zmínil bych se ještě o tom, že samozřejmě my se při navrhování všech těch technologií, které mají překonat tyto obtíže, nemůžeme obejít bez speciálních asistivních technologií, protože právě ony dost často umožňují formát těch textů ve spojitosti s grafikou tak, aby se ty výstupy daly používat. Bohužel ne vždy se právě asistivní technologie staví, abych tak řekl, k těmto snahám kladně. Ti z vás, kteří to někdy zkoušeli, mi dají asi zapravdu, jak nesnadné je například vytisknout vícejazyčný text, to znamená jediný dokument, ve kterém je třeba střídat kód. Řeknu naprosto jednoduchý příklad, třeba dvoujazyčné učebnice, která prostě například střídá ten národní jazyk s jazykem, který je sledován. Dochází v praxi k celé řadě poněkud nešťastných individuálních řešení, kdy si student individuálně zvyká na to, že prostě se si některé věci vyžádá, například výslovnostní značky a podobně, způsobem, který je jemu srozumitelný, ale už není potom srozumitelný a reprodukovatelný dál pro studenty, kteří třeba přicházejí po něm a používají stejné materiály. I proto jsou to opět před námi výzvy, které mají unifikovat a sjednotit veškeré tyto zvyklosti, aby ta produkce byla, produkce těchto materiálů vícejazyčných byla jednoznačnější a efektivní. Dovolte mi ještě na závěr dvě takové nadčasové poznámky, už to tady také padlo. Já osobně se domnívám, že tak jako všude jinde, tak jako u standardního literárního zápisu, který je lineární, i zde platí, že vysoce strukturované a pomocí sofistikovaných technologií navržené výstupy musí být opět užitečné a musí motivovat studenta k tomu, aby je používal. Protože i sebelogičtější text, který má veškerou oporu ve znalostech těch, kteří ty texty připravují, je marná věc, prostě pouze ve finále například kusem papíru, kterému ten nevidomý student prostě nemusí rozumět, přestože splňuje veškeré vypovídající hodnoty, které by splňovat měl. Pak se velmi často stává, že se jedná o materiál, na který je velmi zajímavé si sáhnout, ale není zajímavé se k němu vracet. To musí být samozřejmě zakomponováno naprosto striktně už v tom samotném návrhu nebo v těch návrzích toho, jak takové dokumenty mají vypadat. A na závěr jednu optimistickou poznámku, a sice týkající se právě výhody brajlského kódu v těch velmi strukturovaných dokumentech, totiž na rozdíl právě od literárního brajlu, na rozdíl od všech zápisů, které jsou lineární, právě zde má brajl jednu velikou výhodu, že totiž není tak snadno nahraditelný za nějaký verbální nástroj, jako například hlasový výstup nebo cokoliv podobného, a že tudíž právě brajl může být ve spojení s dalšími nejčastěji tyflografickými nástroji, zde skutečně o ním nástrojem, který povede nevidomé studenty ke skutečnému strukturovanému poznání dalších oborů a nebude tam tak silná tendence opisovat skutečnost tím, že si ji nechám interpretovat, protože interpretovat mapu lze velice těžko a užívat jí nějakým interpretovaným verbálním způsobem lze ještě hůř. To je samozřejmě veliká naděje pro Braille a už se o tom tady také mluvilo. Ani já nevěřím tomu, že brailleský kód nebo brailleské písmo je mrtvé, ale mění se způsob jeho použití. A já bych si velice přál, aby právě třeba vysoké školy v tom, jak navrhují ty jednotlivé výstupy pro dané obory, tak aby byly neli v čele, tak alespoň velmi vepředu v tom úsilí o zachování Braila, brailleského kódu, Brailova písma, jak chcete. A jestli dovolíte, na úplný závěr, než předám slovo kolegům ze střediska Teyrezias, bych právě středisku Teyrezias na tomto místě rád poděkoval za to, že právě toto středisko je, troufnu si říct, v čele úsilí o zpřístupňování speciálních vědních oborů pro nevidomé studenty a všem doporučuji seznámit se s tou produkcí, která v tomto středisku vzniká. Ostatně náplň této sekce obstarali také výhradně kolegové ze střediska Teyrezias a tím prvním mluvčím, který mě vystřídá, bude kolega Ondřej Nečas, který vám poví něco o hmatovém zápisu v přírodních vědách. Děkuji za pozornost.